Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Každý den můžeme kolem sebe sledovat velkou mediální, politickou i společenskou bitvu. Mluvím o bitvě o pravdu, jejíž vlastnictví si přisvojují mnozí. Ti, kdo mají moc, teď navíc chtějí trestat ty, kdo podle nich pravdu nemají. Vzduchem, éterem a internetem létají slova jako dezinformace a fake news tak hustě, že už si přestáváme všímat, že jsou lidé už zase stíháni a trestáni za slova, názory, otázky. Což, jak můžeme vidět z historie, je pro demokracii mnohem nebezpečnější než jakékoliv skutečné či údajné nepravdy anebo záměrné lhaní. To, že většina nadšených bojovníků za svou pravdu ani nezná její definici, se vlastně dá pochopit. Je to filozofická kategorie a ta si žádá zájem. Ale oni dokonce nemají ani definici, co to jsou ty dezinformace, proti kterým vedou své líté bitvy. Možná i proto se ujala ona anekdota, jaký je rozdíl mezi dezinformací a informací. No většinou tak 2 měsíce. A tak se dnes podíváme společně s mým hostem zaručeným informacím i zaručeným dezinformacím, tak trochu pod sukénku. Jsem ráda, že je dnes se mnou ve studiu Radovan Dluhy-Smith. Vítej u nás.
Dobrý den, Martino, dobrý den, posluchači. A já děkuji za pozvání. Je tomu rok prakticky, co jsem tady byl naposled, takže
to už děkuji. To už bude rok, co jsi mi z vlaku mával, zpívala ABBA. Já jenom ještě dodám, že jsi žil a studoval ve Spojených státech, zúčastnil jsi se rozvojových projektů v Ekvádoru a Mexiku, byl jsi konzultantem OSN ve Vídni, čímž chci zdůraznit, že tvůj rozhled i nadhled je předpokládatelný. Pojďme se krátce podívat na situaci, ve které se právě teď vynacházíme. Řekni mi, jak ty vnímáš a jak vidíš tu vášnivou bitvu o to, kdo je držitelem pravdy v našem veřejném prostoru. Je to podle tebe v demokracii něco normálního, přirozeného, a nebo to, co zažíváme, už trošičku vybočilo z cesty?
No, tak ty jsi nakousla nebo nastínila spoustu velmi zajímavých témat a já bych rád možná šel úplně do toho kořene, do toho původu, jestli opravdu v demokracii žijeme, jelikož to slovo, ten termín použila. Já bych chtěl zde na začátek třeba upozornit na studii univerzity v Princetonu, která tvrdí, že Spojené státy jsou již dlouhodobě oligarchií. A tato studie byla dokonce zveřejněna v britských médiích BBC. A jelikož po sametové revoluci jsme prakticky vybudovali velmi podobný systém tomu, který mají ve Spojených státech, a i spoustu teda západních odborníků nám pomáhalo ve vytváření tohoto systému, mimochodem tak jako v Rusku, že jo, po rozpadu Sovětského svazu, Mezinárodní měnový fond, harvardští profesoři Jeffrey Sachs a Světová banka a další, že jo, budovali v 90. letech systém v Rusku, který tam dodnes mají. Takže je důležité se opravdu ptát, jestli tu demokracii máme, a jestli bych se ještě mohl vrátit k té studii, že on se vlastně ptá, jak se to projevuje, jak to funguje, ten systém oligarchistický ve Spojených státech. On právě uvádí na té studii, jak různé ty úzké zájmové skupiny lobují politiky, aby schvalovali zákony, které především benefitují právě ty elitáře a ty velké korporace například. Jo.
Ale to, co si teď řekl, znamená, že když se vydáme na západ, tak narazíme na oligarchický systém, a když se vydáme na východ, tak taky. Tak co sever a jih?
No, já bych řekl, že ten systém je globální, takže bych do toho zahrnul i sever a jih. A samozřejmě tyhle ty úzké zájmy potom získávají stále a větší vliv v ekonomice a hromadí stále větší bohatství, že jo? není překvapení, že 1% lidí na světě vlastní víc než 50% bohatství lidí dohromady. Ve Spojených státech je to 10%, vlastně 10% nejbohatších vlastní a 2/3 bohatství lidí ve Spojených státech dohromady. No a samozřejmě ještě bych se vrátil k té studii a tyhle ty úzké skupiny, tyhle ti elitáři potom i ovlivňují velkým způsobem média, že? Jednak ty média jsou dneska velmi centralizovaná, ty média skupují a možná ještě zde hraje velkou roli právě moc reklam, že? A tyhle ty obrovské firmy, bez nich by tyhle ty velké stanice nemohly fungovat, protože ty reklamy jim tvoří velké procento tržby, že? A teď onehdy jsem viděl velmi zajímavou reklamu nebo takovou kompilaci Pfizeru, jo, ve Spojených státech a opravdu to bylo nějakých, já nevím, takřka 20 až 30 různých reklam na různé sportovní klání a ve zdravotnictví a kulturní show a vždycky prostě
hotoví filantropové.
Přesně tak.
Radované dluhy smysly. Kde je ale hranice únosnosti té bitvy opravdu? Protože pokud budeme stále disputovat o tom, že někdo pravdu nemá a někdo jí má, aniž bychom jí v podstatě stále hledali, tak z toho hrozí velké nebezpečí, protože pak to také vede k takovým těm závěrům, které také můžeme slýchat, no každý má přece svoji pravdu a podobně. Takže se nakonec vytrácí smysl té bitvy. Řekni mi, kde je tedy únosnost, kde je hranice této bitvy, je to třeba v okamžiku, kdy se člověk, který je jednou skupinou označen, že pravdu nemá, začne kriminalizovat?
No, ten systém podle mého názoru trošku funguje jak sněhová koule, která se nabaluje, když je mokrý sníh. A velmi dobře o tom psali britští profesory Toms a White, oni jsou právníci, v knize Korporátní zločinec. Myslím, že nebyla přeložena do češtiny, bohužel, Corporate Criminal. A oni tam začínají, nebo popisují ten systém jako korporátní fašismus, že? Kdy ty obchodní zájmy se propojily s tou politikou, že to je ta symbioza, že to je to vlastně ta definice korporátního fašismu. A moc dobře víme, ptáš se na ty hranice, kam ten korporátní fašismus přivedl Evropu ve 20. století, že měli jsme tady dvě světové války. Takže ta hranice může být opravdu až takhle žalostná.
A ty vidíš kořeny dvou světových válek už v tom korporátním fašismu?
Určitě. I jako obzvláště v té druhé. On právě v té knize, tady ti dva britští profesoři popisují, jak americké firmy, finančníci evropští podporovali právě Hitlera a ten průmysl německý. A o tom je krásná kniha trilogie Wall Streetu. Mm-hmm. A myslím, že to je Anthony Hutton, on se tak nějak jmenuje, on byl člen Hooverova institutu. Já teď nevím, jestli to jméno říkám dobře, když tak pak dodám. Ale on právě, ta kniha se jmenuje trilogie Wall Streetu, že on ukazuje na odtajněných materiálech bankovních, různých převodech a tak dále, jak bez právě tady té pomoci těch finančníků a bez zapojení těch různých průmyslníků západních, amerických by vlastně Lenin, Trocký nevyhráli a bolševickou revoluci, pak právě k tomu fašistickému Německu a tak dál. No, takže určitě tady tyhle ty kořeny bych viděl v propojení toho velkého biznisu, tady těch obrovských zájmů, hrabovat vlastně zemi s těmi politici, kteří s tím z toho potom mají obrovský vliv, že? A v rámci různých těch různých obchodních jednání a tak dál.
Radované, pojďme se konkrétně podívat na realitu a ukažme si jednotlivé věcné případy. Já si myslím, že je velmi dobré se vrátit zpátky ke covidu. Přestože mnozí z vás posluchačů už o něm nechtějí ani slyšet, ale myslím si, že je to velmi dobrý příklad toho, protože si ještě dobře pamatujeme to, co s námi informace dělali, čemu jsme pod vlivem strachu byli ochotni uvěřit, jak to měnilo třeba naše chování, naše myšlení nebo našich přátel, čemu jsme byli prostě ochotni sednout na špek. A jak jsme vlastně pak reagovali na to, když jsme se dozvěděli, že některé věci byly jinak. Já myslím, že tohle je dokonalá laboratoř, ten covid, takže proto bych se u něj chviličku zdržela. Řekni mi, jak to bylo třeba s obrovskou úmrtností, která se od začátku nad námi vznášela. Mě překvapil výsledek studie ze Stanfordu, který říká, že globální úmrtnost na COVID-19 byla před vakcinací pro věkovou kategorii mladší než 60 let stejná či menší než úmrtnost na chřipku. Znamená to, Radované, že nám byl tvrzen úplný opak těchto výsledků?
No, to je skvělý dotaz. Je to přesně, jak říkáš, jde o studii publikovanou koncem roku 2022 věci vedeným stanfordským profesorem Johnem Ioannidisem. A on tam právě studoval nebo zhromáždil data, myslím, z 31 zemí a vypočítal, že ta průměrná infection fatality rate, což pro posluchače ta smrtnost, čímž rozumíme počet zemřelých na danou nemoc, dělený počtem lidí touto nemocí nakažených, je přesně, jak říkáš, menší než chřipka. On tam uvádí ty statistiky, že procento smrtnosti na chřipku je nějakých 0,1%. A on zjistil v tom průzkumu, v tom výzkumu, že u lidí mladších než těch 60 let to procento, ta smrtnost byla 0,01%, 0,001%, jo? Tak to znamená, u chřipky je to jeden z tisíců a u covidu to bylo jeden z 10 000, ze 100 000 by umřel, když byl nakažený na covid. Jo? Takže to je jako skvělá otázka, proč všechny ty lockdowny, proč všechny ty opatření, roušky, vakcinace a tak dále, když vlastně pro naprostou většinu lidí na světě covid nebyl nebezpečný.
My víme, že nás vyděsili naši představitelé, ale některé bych nepodezřívala z toho, že sami vyděšeni nebyli. A mě by zajímalo, kdo vyděsil je.
No a to se možná vracíme k té první otázce. Jo, že ono to tak nějak utichlo a já si vzpomínám, na tu odpověď půjdu trošku oklikou, jestli můžu, Martino. Před covidem se dost probírali skandály, panamské dokumenty a dokumenty o rájích, nevím, jestli si vzpomínáš.
Ano.
A šlo o
daňových rájích.
Daňových rájích, ano. A šlo o tu obrovskou korupci právě mezi politiky a biznesem. A tam miliardy dolarů se ztratili do těch různých daňových rájí a byli do toho zapleteni právě politici jak biznes. Takže to je podle mého názoru, může být jedna z těch odpovědí, že pro spoustu těch politiků, těch vládních představitelů, to byla možnost, ale i nemocnic. Že jo? Teď jsem kdesi četl, je výnosnost třeba nemocnic nebo ziskovost, že jo? Před tím covidem byla velice nízká, jak přišel covid, tak najednou ty nemocnice vykazovaly obrovské zisky, že jo, a tak dál. Takže,
ale to už spekuluješ.
Ne, to byl článek teď.
Ne, to že vykazovali zisky, ano, dobře, dostávali větší peníze za to covidové lůžko a podobně, ale spekuluješ o těch daňových rájích. Propojuješ věci, o kterých nevíš, že ta propojenost tam ve skutečnosti byla.
Samozřejmě. Ty daňové ráje, panamské dokumenty byly před covidem, ale snažím se najít nějaké souvislosti, že to právě mohlo být ta možnost toho výdělku, těch peněz, že ti vládní představitelé, ti politici začali podepisovat smlouvy, které podepisovat nemuseli.
Dobrá, my jsme zmínili studii ze Stanfordu a mnozí teď namítnou, no jedna studie, Jaro, nedělá, určitě jich bylo více a určitě některé tvrdili něco jiného. Je to tak, byly studie, které podporovaly tu teorii, že ta smrtnost i u lidí pod 60 let, což já tedy zdůrazňuji v kategorii mladších 60 let, byla tak obrovská, jak nám říkali. A je vůbec možné, aby se ty statistiky rozcházely, když jde o čísla?
No tak asi ano, no, asi se rozcházeli a je pravdou, že dnes různé země přepočítávají ty úmrtí na covid, že jo? Takže možná se za nějakých 5-10 let dozvíme, že to úmrtí na covid nebylo takové, jak ty čísla se udávala. Navíc dnes máme vlastně od toho roku 22, kdy skončil covid, se jsme začali mít problémy s nadměrnými úmrtími, že jo, to je další takový problém a podle spoustu těch mainstreamových článků to nadměrné úmrtí nemělo z velké části co dělat s covidem, takže i to je téma, jo, protože i například ještě koncem roku 2023 spoustu zemí v Evropě, jako například Finsko, Irsko, Kypr, Holandsko, Lucembursko, Německo a Rakousko, měli nadúmrtnost větší než 10%. Jo.
Nadúmrtnost
v jaké souvislosti? To znamená, že podle Eurostatu se dělá vždycky takový, jako dělali průměr, a úmrtnosti mezi rokem 2016 a 2019, jo? A tady ta nadúmrtnost je právě nad rámec tohohle období. Jo?
A to se přisuzuje čemu?
No, to o tom jsou různé dohady, že jo.
To se vlastně nepřisuzuje ničemu.
To se nepřisuzuje ničemu. No.
Dokonce se vytáhl starý název syndrom náhlého úmrtí dospělých. Já našim posluchačům doporučuji, aby si v této souvislosti poslechli rozhovor s paní kardioložkou Gandalovičovou, která se do těchto otázek velmi srdnatě vrhá.
No, ještě, Martino, možná čemu se to ještě přisuzuje, ano? A to je dobré zmínit, že to bylo teďka jako tady tohle, to téma dlouhého covidu, že dost se to přisuzovalo, že je to něco jako dlouhý covid, ale máme teď několik studií, které ukazují, že ten dlouhý covid opravdu, že ty nemoce, ty různé příznaky, čím lidi trpěli poslední třeba 2 roky, neměli co dočinění vůbec s covidem, ale že to byly další nemoci, včetně chřipky.
Autor tohoto článku nebo této studie, který tvrdí, že by ten termín dlouhý covid měl být přehodnocen, pan doktor John Gerard, hlavní hygienik Queenslandu, tak ten konkrétně řekl, a to je důležité, chci, aby bylo jasné, že příznaky, které někteří pacienti popsali po prodělání COVID-19, jsou skutečné a věříme, že jsou skutečné. Říkáme, že výskyt těchto příznaků není u COVID-19 větší než u jiných respiračních virů a že používání tohoto termínu dlouhý covid je zavádějící a věřím, že škodlivé. Takže to není, abychom teď lidem, kteří opravdu byli půl roku marní úplně, abychom jim říkali, no to jste si vymysleli, není to tak, víme to, ale pravděpodobně by takto byli paralyzováni třeba i po pořádné těžké chřipce. Ale teď se vrátím, někteří byli totiž přece jenom poněkud mimo kondici po vakcinaci. A pokud se přikloníme k té studii ze Stanfordu, že ta globální úmrtnost na COVID-19 pro věkovou kategorii lidí mladších 60 let byla, použiju ve spojitosti s úmrtím hrozný termín, ale řekněme zanedbatelná nebo úplně stejná jako u jiných respiračních onemocnění, tak z toho by vyplývalo, že vakcinace pro tyto kategorie lidí vůbec nebyla nutná. A už vůbec nebyla nutná třeba u dětí. Na co jsi narazil ve svých pramenech, které stále studuješ v této souvislosti?
Zas před covidem bylo spoustu studií o tom, jak důležitá je imunita přirozená, že jo. A všichni jsme věděli a ve výzkumech se psalo, že to je to, co nás ochrání v mnoha případech od nemoci. A najednou, jako kdyby s covidem ta přirozená imunita přestala fungovat. Že? Něco, co tady máme tisíce, desetitisíce let. Takže to bylo zarážející, že najednou prostě jsme přestali používat ten nástroj té přirozené imunity. A místo toho, aby vlády přirozenou imunitu u lidí posilovali, tak naopak je bylo zvláštní, že zaváděli opatření, které přirozené imunitě škodily. Teď třeba roušky nebo lockdowny. A před covidem existovalo tolik studií, bylo napsáno tolik studií, že roušky nejsou účinné, že nemůžou zabránit šíření viru. A bohužel a tyhle ty doporučení těch různých studií, že jich nebylo málo, já sám jsem četl několik, třeba v americké CDC nebo toho Národního ústavu zdraví. No ale samozřejmě teď se potvrzuje a já věřím, že pokud budeme mít nějakou budoucí pandemii v uvozovkách, tak nás nebudou vládní představitelé do roušek znovu nutit, protože teď posledních několik měsíců vyšly dvě takové důležité studie. Jedna z velmi prestižní kochranovské společnosti, pak nedávná rozsáhlá meta studie publikovaná v britském lékařském časopisu BMJ. A obě ty studie jasně prokázaly, že roušky proti covidu nefungují, že nemají statisticky významný vliv na zabránění šíření infekce. Jo. Takže to jsou teďka...
Takže další mystifikace.
Další mystifikace, ano.
Která akorát ještě snižovala naší imunitu.
Přesně tak. A naopak, že jo, roušky škodily, že jo. A teď se často mluví o té plísni Candida auris, že jo. A přichází různé články a studie o tom, že právě třeba Candida auris, ty plísně mohou být vyvolány nošením roušek. Že? Ale já se ještě vrátím třeba na začátek té pandemie známý Anthony Fauci, že doktor Anthony Fauci z Národního ústavu zdraví, tak na začátku té pandemie bylo několik právě rozhovorů s Anthony Faucim, kde on říká, že roušky prostě nezabrání šíření infekce, jo? A covidu a, nebo SARS-CoV-2 a najednou během pandemie několikrát změnil názor, je to přinejmenším zvláštní.
Když už jsme u těch mystifikací, tak já mám dosud v paměti mediální titulky, že vakcíny proti covidu zachránily desítky milionů lidí. Kdysi byl takový seriál True or False, tak se teď ptám, pravda nebo lež? A nebo ty vakcíny zachránily desítky milionů lidí nad 60 let?
No to je jako velmi těžké odpovědět. Pokud se budeme řídit tou velmi váženou studií stanfordských profesorů o tom, že ta globální smrtnost před vakcinací byla nižší než chřipka, tak koho ty vakcíny teda jako chránily nebo zachránily?
Na těch 60 let?
Možná na těch 60 let.
Desítky milionů?
Spíš bych chtěl upozornit na to, o čem se velmi málo mluví, že v ohlašovacím systému Spojených států, když máte nežádoucí nebo podezření na nežádoucí účinky, tak je hlásíte do různých systémů ve Spojených státech. Je to systém WIRES, ve Velké Británii Yellow Card, myslím, se to jmenuje, v Evropské unii Elder Vigilance. A ve všech těchto třech systémech se objevují opravdu jako dohromady několik milionů podezření pro nežádoucích účinků. Jsou tam takřka několik 10 000 úmrtí, jo, když dám tyhle ty tři systémy dohromady a prakticky nikdo to neřeší. Jo? Takže já bych to spíš otočil a ještě bych připomenul jednu takovou studii, to zase bylo před covidem, byla studie Harvardské univerzity, která mluvila o tom, že jenom 1% vlastně se zachytí z toho těch nahlášených nežádoucích účinků v tom virusu. Jo. Takže v Evropě byla studie, že to je asi 10%. Jo. Tak si vynásobte tyhle čísla 10, takže není to, já nevím, třeba 10 000 úmrtí nahlášených, ale třeba 100 000 a není to, já nevím, 10 milionů nežádoucích účinků, ale ještě to bude krát 10, jo, tak najednou jsme úplně v jiném čísle. A ještě bych chtěl upozornit, je to článek v Guardianu, mě tady naskakují ty myšlenky. Ona byla, teď už není, ministryní zdravotnictví Velké Británie, June Rain se jmenuje. Myslím, že byla před pár lety. A já si pamatuju, její článek je dohledatelný v Guardianu, kde ona říká, že už jenom mírné nežádou, jenom když prostě naskočí pár desítek, pár stovek nežádoucích účinků po vakcinaci. Už by se to mělo zastavit a už by se mělo zkoumat, jestli náhodou ty vakcíny nejsou potenciálně ještě škodlivější. Stalo se něco takového? Bohužel ne. Že nežádoucí účinky narůstaly a bohužel se očkovalo dál. I přesto, že to nebylo potřeba.
Já posluchače ujistím, že těch dezinformací, kterým se podíváme dnes na zoubek, bude mnohem více, nebo v našem rozhovoru a v dalších dílech. Ale teď poslední otázka ještě ke covidu, protože to je důležité zjištění. Jakkoliv jsme byli ubezpečováni, že očkování proti covidu je bezpečné, tak například dárci krve ve Spojených státech jsou nyní před každým odběrem dotazováni, zda jsou očkováni vakcínou proti COVID-19. A v České republice jsou rovnou upozorněni, že do určité doby po očkování nemohou krev darovat. Přestože jsme byli ujišťováni, že ta látka zůstává v místě, v pichu, nezůstává v těle, žádná rezidua a podobně. A teď je jenom otázka, na kterou já teda úplně neznám odpověď. Zda je to běžné i u jiných očkování, že nemůžeš darovat krev, když si předtím absolvoval očkování, já nevím, proti tetanu. A nebo zda je to takové specifikum právě covidu?
To já teda na tom také nemám jako přesnou odpověď, to nevím, ale jedná se, co zmiňuješ, je požadavek vlastně Červeného kříže, jo, který je takým hlavním organizací, která poskytuje tady tohle dárcovství ve Spojených státech. No, je to zarážející a zase, ale když se podíváme na ty studie, tak to není překvapivé, ta reakce Červeného kříže, protože v roce 2023 bylo publikováno hned několik studií, které potvrdily přítomnost toho spike proteinu v krvi a lidských orgánech. A světe div se, nejenom po dobu jednoho, ale více měsíců po očkování. Jo. Je to například studie z univerzity v Kodani nebo studie italských vědců či Harvardské lékařské školy. Jo. A my víme třeba z velmi oceňovaný institut, Salk institut, tak ten napsal, že vlastně ten spike protein, samotný ten spike protein dle vědců může být pro lidský organismus velmi nebezpečný. Například narušuje opravné mechanismy DNA nebo poškozuje buňky. Jo. Takže vůbec se nedivím rozhodnutí Červeného kříže. A je to podle mého názoru, musíme se ptát, je to jakási nedostatek kompetencí, anebo je zatím něco dalšího, protože my víme, že byl zveřejněný dokument amerického FDA, týkající se vakcíny společnosti Pfizer. A ten prozradil, že vlastně americká FDA měla hned od začátku té vakcinační kampaně informace, že ten mRNA, že ten spike protein nezůstává v místě v pichu. Jo? To byly ty protokoly, o kterých FDA věděla. Jo? Takže proč říkali, že zůstává v místě v pichu, když samotný dokument Pfizeru během toho testování zjistil, že u těch laboratorních myší poputoval až do sleziny vaječníku, do jater, že jo, a několik dnů po vakcinaci. Jo. Takže je to opravdu zarážející.
Takže vlastně jaký je závěr? K čemu můžeme dojít na základě nových vědeckých poznatků? Třeba konkrétně ohledně očkování. Byl to experiment na lidech? Nebo to přeháním?
No, Martino, vypadá to tak, že přece běžně se vakcíny, když teda zůstaneme u těch vakcín, tak ty se testovaly na zvířatech x let, že jo, 5 až 10 let, pak pomaličku se přešlo prostě na kontrolované studie testování lidí, že jo, k tomu prakticky vůbec nedošlo, že jo, to i ty testování na lidech prostě bylo v přímém přenosu během té vakcinační kampaně, která začala v roku 2021, takže jako tady asi spekuluju, jo, ale vypadá to podle těch různých faktických informací, že tomu tak může být.
V každém případě ta nechuť tyto věci zpětně ověřovat, tyto věci zpětně zasazovat do rámce nového a nových poznatků, tak ta nechuť je přinejmenším podezřelá. A myslím si, že pro nás, pro všechny, by tento okamžik měl být skutečně trenažerem. Ten covid by se měl stát trenažerem toho, abychom si my všichni uvědomili, jak reagujeme pod tlakem, jak pod tlakem strachu můžeme začít jednat iracionálně, jak pod tlakem strachu můžeme začít být manipulovatelní. To si myslím, že je pro nás jako škola, která měla sice velmi drahé školné pro mnohé, ale může být pro nás do budoucna jakýmsi mementem.
Přesně tak, říkáš to moc hezky. Ale bohužel to není jako ten covid, jako kdyby se neustále vrací a není jako minulosti, není to úplně uzavřené. Teď nedávno jsem četl v Lidových novinách taková tvrzení profesora Hořejšího o pandemii a covidu-19 a jako opravdu nestačil jsem se divit, jo, co a ty jeho tvrzení. Naštěstí se našli tací jako příklad doktor Čížek nebo doktor Fir z Palackého univerzity, kteří mu na jeho, podle mého názoru, nebo podle těch studií, na ty jeho mylné tvrzení odpověděli. Jo. Takže je to něco, s čím neustále se zdá, pracujeme a jsou mezi námi tací, kteří neustále obemílají ty nepravdy a ty dezinformace, které se na nás během covidu valily.
Které jsou mimochodem už opravdu vědecky vyvrácené.
Přesně tak.
A ještě jedna věc, která mě stále nutí být ve střehu vůči těmto informacím, které jsme dostávali, je to, jak opravdu covid skončil ze dne na den.
Válku na Ukrajině.
Nechci to používat jako špatný vtip, ale tak to bylo. Prostě do 3 dnů po něm téměř nebylo ani vidu, ani slechu.
Když jste sledovali ty články, že jo, v mainstreamových médiích, tak najednou prostě a covid nebyl.
A v dalším díle se budeme věnovat dalším dezinformacím, které se v zápětí na to ukázaly býti poměrně relevantními informacemi. Radované Dluhý smysly, moc ti děkuji za to, že jsi nám ve spoustě věcí otevřel oči a že máš pro strach uděláno, protože tvé informace jsou podloženy dlouholetým studiem. Díky moc.
Děkuji za pozvání a já věřím, že ty informace nebyly depresivní, to nebyl nějaký můj účel, spíš informovat veřejnost, abych zvýšil povědomí lidí o těchto nejednoduchých tématech.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.